Соңғы 5 жылдың дәвамында Түркменстанның білім пудығын өстірмек бойынша әгір тулы ішлерін әділенліге ресми мағлуматларда хабар верілер. Әділен ішлерін арасында юрты білім пудығына дегішілі объектлерін құрылянлығы орты бөй оқыры мектеплерін санының артиянлығы айдылер. Соңғы дәуірде Түркменстанның білім системасына дегішілі қанунлар хем қабул әділді. 2009 жылды білім барады тәді қанун қабул әділді. Білім барады 1993 жылын қануны өе оңы 2007 жылды керізілен үйткетмелер ятырылды. Шойлың башында юрты берлен білімің дөвлет стандартлары хем кеткетленді. 2010 жылын январ айында білім бойынша дөвлет стандартларының ешленіп түзілмегінің өе тасиқланмағының тертеуі барады перманы қол чекілді. Ресми мағлуматлары өре документ мүлі білім системасының мұннан бейләк дүйіплі реформирленмегінде өе білім ұсылларының кәмелдештірілмегінде рол ойнамалы. Түркменстанның ел басшылары дөвлетің білім системасының өсіші өе яшларын қалқары стандартларына лайықлықты білім алмақлары үшін әкілі шертлері дөретмегі вады берерлер. Құрван Құлы Берді Мұхамедің сөйлеріні өре реформаларын кетірілмегі юрдың ұмумы өсіші үшін зерур.
Baş çıkarıyan önermenleri tayarlama ve terbiyeyle yetiştirmeyi talep ediyorlar.
Hedirki vaqtta Türkmenistan orta mekteplerin okuu mühletini 11-12 yıla yetirmek boyunca halkara tecrübelerini öğrenyer. Соңғы жылдарда юрдың жоғары және орта хунармендлер оқу жайларына қабыл етілген студенттердің санының белгілі бір дәрежеде көбейгенлігі хабар берілер. Түркменстан лицейші Ядажи Аманмұрат Бугаев орта білім хунармендлер оқу жайларына алынған оқушылардың санының соңғы 5 жылдың дәвамында 2 есе артқанын айтты. Шул олардың саны 5700 чемете адамға жетті. Түркменстанның жол басшыларының ресми нүкте назарынан білім орындағы кемшілік өзгерістіктердің хаял кеткенлігін Президент Берді Мухамедов август айында шейлі дейді.
Білім ұлғымны, шотанлы академик ва юқори білімі, орты хүнер білімі даралығын ва ұмуын білім мериян мектептер өзіртмек барадайым қарары елі. Эмма нәмі қиынан сақты бұ өзіртпілер хиядыркі дөвірді хайыр алынып барлияды.
Эмма дөвлет баштутаны өзгөрүшлүклөрүн хайыл кечмегине себеп болуян пяткерчиликтери агзамады. Шол бурактыда ИЛАДА арасында юрты берилген билимин хилинин окуу процессинин алынып барылышынан чагылырын билим алмак үчүн юрттагы мүмкүнчүлүктөрдөн негилелик билдирилер. Түркменстанлы Ядажи Аманмурат Бугаевдин пикирине көрө, орта мектептердин окуучулардын хем мугалимдердин дөвлөт жамгечилик чараларына ийгидерлик чекилип турмагы юрты билимин өстүрүлмөгүнө бөбөт болуян пиятгерчиликтердин бири болуп турýар.
Окуучуны хем мугаллими, хем студенти кетирилген сиясий жамгечилик чараларына ийгидерлик катнаштырмак тежрибесинен үзө урмели. Болор ол бир айда болор, аамада болор бир мектебин өзүнүн durmuşu bilen bağlı bir vaka oldu. Dönümünün şu oku bilen desten yazdı, oku dönem hasileri tutulayan razı öğürmek yine bir bilime erbe tesir edici.
Metbuotta çavedilen resmi planı öre dine sentyabr ayının devamında Türkmen hakimetleri çağaların katnaştırılmağında 40'tan qovraq çereni geçirmege planlaştırıyarlar. Türkmenistan'da yılda orta mektepleri 100 mına qolay okuçı tamamlayar. Şu gün kün yaşların ağla ve köpeti yurdun daşında bilim alyarlar. Oların 10% tövörögi yurdun öz oku jaylarına şolsanda yokarı ve hünermentleri tayarlayan orta oku jaylarına alınyar. Аманмұрат Бугаев, юрдың дашында оқыған түркмен яшыларының санының артмағының башқа себебінің хем бардығын айтты.
Коррупция мәселесі бар. Соны қасаплығын бәрді жоғары оқу жайына жерлесмеу үшін етсе тұқты жин, айдалы юрдың дашына етсе тұқты жин білен дең болады.
Түркменстанның дашында білім алған яшыларың жеме саны барады тақиқ мағлұмат жоқ. Қосасанда Беларусьтің білім министрлігінің мағлұматына көрі, дің өбір бұй ордың өзінде 2011-2012 оқу жылында Түркменстандан 12 мыңдан қоғырақ адам оқыды.